صعب قابل حد لسه بخير وطايب مش قصدي عيب بس ده اللي وصلنا لي
بعد ما نتمنى الغلط ما نقول ظروفنا دي طبيعة فينا وكلنا عايشين بخوفنا قررنا دنيتنا
فين وبقينا فين